Dëgjuesi ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Arrin në 9 numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë. KMDL-1 i cilëson masat për kufizimin e lëvizjes në Kosovë si mbrojtje e së drejtës për jetë. Shëbaja i ndalon fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë një 69 vjeçar nga Suareka infektuar me koronavirus, njoftoj qendra klinike universitare e Kosovës. I së muri ishte në mjekim intensiv në klinikën infektive të QKUK-s. Kjo është viktima e 9 në Kosovë që ka psuar pas infektimit me koronavirus. Aktualisht në klinikën infektive bëhet e ditur se janë duke u trajtuar 53 raste pozitive me koronavirus. 3 pacientë mbesin në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e QKUK-s. Që nga shfaqja e rastit të parë në Kosovë, më 13 mars, 387 persona kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ndërsa 69 janë shëruar. Në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se që nga ora 6 e mëngjesit më 15 prill, me qëllim të mbrojtjes së jetës së banorëve në komunat e Kosovës, hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit. Nën këto masa, qytetarët e Kosovës mund të dalin nga shtëpit vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në 22:30 dhe varet nga numri i parafundit personal në letër njoftim. Personat mbi 65 vjeç këshillohen të mos dalin jashtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e udhëzoi administratën e tij që të ndaloj fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Trump tha se OBSHE-ja ka dështuar në detyrën e saj themelore përgjigjen ndaj shpërthimit të koronavirusit. Ai akuzoi OBSHE-n, që është Agjenci e Kombeve të Bashkuara, për fshehje të përhapjes së koronavirusit pasi është shfaqur në Kinë dhe tha se ajo duhet të mbahet përgjegjëse. E udhëzoi administratën time që t'i ndaloj fondet derisa të bëhet një rishikim për të vlerësuar rolin e OBSHE-s në keq menaxhimin dhe mbulimin e përhapjes së koronavirusit, tha Trump në një konferencë shtypi në shtëpinë e Bardhë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se nuk është koha për të zvogëluar burimet për OBSHE-n ose ndonjë organizatë tjetër humanitare që lufton koronavirusin. Festivali i filmit në Cannes nuk do të zhvillohet në formën e tij origjinale këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët e kanë shtyrë festivalin muajin e kaluar duke thënë se synojnë ta organizojnë atë në qershor ose korrik të këtij viti. Por përmes një deklarate të përditësuar ata thanë se ky plan nuk është më opsion pasi Franca i ka zgjatur këtë javë masat e izolimit deri më 11 maj. Organizatorët nuk sqaruan se cilat mund të jenë alternativat, por thanë se shpresojnë t'i bëjnë publike shpejt. Festivali prestigjios i Cannes fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej nga data 12 deri më 23 maj. Lam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masat e fundit që qeveria Kosovës i ka vendosur për parandalimin e koronavirusit po komentohen në mënyra të ndryshme. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë thotë se ka vend për kritika, por nënvizon se masat kanë si qëllim shpëtimin e jetëve të njerëzve nga koronavirusi. Kronike e Zjedin Gashit.
Masat e reja që qeveria Kosovës ka vendosur për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit janë vënë në qendër të vëmendjes dhe debateve për shkak të implikimeve nga aspekti të drejtave të njeriut. Këto masa kufizojnë lirinë e lëvizjes për qytetarët vetëm 1.5 orë gjatë një dite, përderisa personat nën moshën 16 vjeçare dhe ata mbi 65 vjeç duhet që të qëndrojnë vetëm brenda përveç rasteve të domosdoshme apo urgjente. Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me sedi në Prishtinë, këto masa shihen nga dy perspektiva. Drejtori i këtij Këshilli, Begjet Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka marrë një vendim që ka si qëllim mbrojtjen e të drejtës për jetë. Nëse balancohen drejta e lëvizjes dhe drejta për jetë, gjithmonë ka përparësi vetëm me drejta për jetë, thot Shala.
Drejta për jetë është e drejtë elementare kryesore e njeriu dhe në qësë se keni drejten për jetë, apo e keni të rezikua drejten për jetë, të drejten të tjera janë të parë në shëshve.
Nisur nga vendimi i parë i qeverisë, i cili mundëson televizion vetëm nga ora 6 e mëngjesit deri në 17 të mbrëmjes, vendimi i dytë i marrë së voni lejon në daljet për një orë gjysmë vetëm për një person nga një familje. Shala thot se vendimi më i ri ka lënë anash disa kategori të cilat televizion e kanë esenciale për funksionimin e tyre. Ai thot se nuk mund të paralizohet jeta në tërësi, nga se duke ndalur qarkullimin e automjeteve është vështërsuar kryerja e funksioneve themelore për shumë njerëz dhe kategori.
Të dënuar të përfundojnë të Kosovës ka të drejtë që gjatë ditës të qëndrojnë 2 orë ai të pastër, për kaq që pas dëgjimit të rinj, qytetarët e Kosovës ka të drejtë të qëndrojnë 1 orë në plus në ai të pastër. Do të ishte teoria e fort, shteti i fort i organizuar, dhe po të ishte rëgjajtë të përbunë shkëtjesë të njëtarë, e kjo kërë grefen e
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti i ka arsyetuar masat e qeverisë që ai drejton, duke i konsideruar ato si mjaft të vështira, por të domosdoshme për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit.
Unë i kuptoj qytetarët që po bëhen disa javë janë mërzitur duke qëndruar brenda, por nuk ka zgjidhje tjetër. Parandalimi është vetëm një mënyrë kur nuk ke vaksinë. E dim që është e vështirë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Duhet të qëndrojmë brenda, të respektojmë vendimet e qeverisë, udhëzimet e mjekëve, me qëndse duke ruajtur veten e ruaj njëri tjetrën.
Avokati nga Prishtina, Dastit Pallaska, ka kërkuar nga avokati i popullit, Hilmi Jashari, që të marrë përsi për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive kushtetuese të qytetarëve, të cilat sipas tij po shkelen me vendimet qeveritare për masat kufizuese ndaj COVID-19 për shkak të konfliktit personal të kryeministit në ikje dhe presidentit aktual të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe avokatin e popullit, Hilmi Jashari, por ai nuk ka dhënë ende një përgjigje, përderisa ka thënë se nuk ka ende një kërkesë apo kundërshtim nga dikush që ai të merrë një veprim të duhur. Ndaj masave të qeverisë kanë reaguar edhe shumica kryetarëve të komunave të Kosovës, të cilët përmes një deklarate të përbashkët kanë theksuar se nuk janë konsultuar fare nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë para se të merret ky vendim. Ministri në detyrë i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, në një konferencë për media me trupin qeveritar anti-COVID-19, ka njoftuar se që nga data 15 prill, nga ora 6 të mëngjesit, në bazë të vendimit të ri, qytetarët